Lepo pozdravljam vse, spoštovane gospe, cenjeni gospodje, dragi slovenski rojaki. Spet je društvo Slovenija v svetu, kot že tolikokrat na tem taboru, zbrala Slovence iz raznih strani sveta, da se srečamo in razmislimo o sebi in svoji pripadnosti rodnemu kraju in domovini. Ko uporabljam besedo rodni, jo uporabljam v najširšem smislu in ne nujno v geografskem. Tisti, ki smo se rodili zunaj Slovenije, prav tako lahko govorimo o rodni domovini kot tisti, ki ste se rodili tu na resnično domačih tleh. Naj takoj na začetku izrečem izzivalno trditev, da je rodni kraj, torej kraj, kjer sem se rodil, lahko zelo važen, istočasno pa mi lahko pomeni prav nič ali malo. Jedro vsega je v odnosu, ki ga imaš do njega. V mojem osebnem primeru mi kraj, kjer sem se rodil, Senigalija, provinca Ancona v Italiji, ne pomeni veliko. Res sem telesno prišel na svet tam. Toda s svojo telesnostjo se moje rojstvo še ni končalo. Lahko rečem, da sem se vsak dan svojega življenja na drugačen način ponovno rojeval. Potem, ko je bila gola eksistenca zagotovljena, kar v mojem primeru ni bilo lahko, ker sem se rodil v begunskem taborišču, kjer hrane za dojenčke ni bilo veliko, sem začel od tadaj naprej prejemati drugačne življenjske sokove in prvine, kulturne in duhovne narave, ne da bi se dolga leta tega zavedal, ker sem samo sprejemal. Ko sem postal pozoren na jezikovne in druge različnosti, ki so me ločevali od mojih vrstnikov v Argentini, sem se začel zavedati in sem v nekem trenutku spoznal, da spadam nekam drugam. Da sem se na drugačen način, a vendar zelo jasno prepoznavno rodil slovenskemu narodu. Imam neko posebno, tudi čustveno razmerje s krajem in deželo, v kateri živim, Argentino, in tudi za njo delam. A vem, da pripadam slovenskemu narodu in me najin veže nešteto elementov, ki se jih vedno bolj zavedam in vsak dan sami prihajajo na površje. Če bi teh slovenskih elementov ne priznaval, ne bi bil jaz. Tako moram zaključiti, da je Slovenija moja rodna domovina. Toda, kako to, da po eni strani pravim, da rodni kraj ni važen, po drugi pa govorim danes na srečanju, kjer je govora o pomembnosti prav rodnega kraja? Naj kar na začetku povem, da je bistvo v občutku in zavesti pripadnosti. Ljudje smo v svojem bivanju naravno razpeti med dvema stvarnostma, lokalno in globalno. Ne moreš živeti brez njiju. Potrebujemo obe in samo z eno bi se ne mogli zadostno identificirati. Ko se ljudje predstavimo drug drugemu, pride naravno na dan vprašanje, odkot si ti doma? V življenjepisih vseh važnih ljudi beremo, kdaj in kje je bil človek rojen. Normalno zaživimo in poženemo korenine v nekem največkrat majhnem, morda celo nepomembnem kraju. V najvažnejših knjigah se to dogaja, tudi v Svetem pismu. In ti, Betlehem, zemlja Judova, nikakor nisi najmanjša izmed knežjimi mesti, zakaj iz tebe bo izšel vojvoda in tako dalje. In pa je govora o Nazarečanu, torej tistemu iz Nazareta. Pa še vprašanje, ali iz Nazareta lahko pride kaj dobrega? Premajhen kraj je bil. Kraj našega rojstva in naših prvih korenin spada k našemu bivanju tako kot naš obraz, brez katerega si sploh ne moremo samega sebe predstavljati, kakor tudi drugih ne. Stari Grki so imeli tiste znane dve neke vrste maske in so tisto imenovali persona. Beseda persona pride od tam, torej tisto, kar je tvoj lik, tisto si ti. Če spada torej k naši identiteti, če pa v tem kraju pridobimo še poseben naglas, potem nas celo govorica izdaja in je tako naša fotografija popolna. Druga stran medalje je pa, da ne smemo ostajati samo v malem domačem vrtičku, kot ga jaz imenujem, saj bi tako ostali brez dimenzij. Naj takoj postavim trditev. Če znamo biti na pravilen način lokalni, bomo na pravilen način znali biti tudi globalni. Dovolite, da na kratko omenim pojav, ki smo mu priča v zadnjih 20 letih. Proti koncu 20. stoletja smo začeli doživljati globoke spremembe v mednarodnem življenju in odnosih. Globalizacijski proces s preseženimi mejami, s komunikacijami, s prevoznimi sredstvi, s prostim pretokom ljudi, dobrin, storitev, z razširitvijo ekonomije, je povzročil tudi nepričakovan pojav lokalizacije. Paradoksno, ta fenomen poudarja istočasno globalizacijo in lokalizacijo. Tako je nastala celo nova beseda glokalizacija. Globalno in lokalno postajata eno. Državna oblast in podnacionalne oblasti dobivajo neko novo obliko in razmerje. Miselni modeli in pojmi so spremenjeni. Včasih je bilo govora o notranjem in zunanjem. Nekaj je bilo notranje življenje v državi, nekaj drugega pa zunanje in mednarodno. Danes smo iz mednarodnega prišli celo v globalnega. Globus je postal en sam in edini prostor, ki je lasten vsem. Meje kot pregrade so začele na različne načine padati oziroma so postale tako prepustne, porozne, da so postale dejansko stične in kontaktne točke. Tako so vedno čutili obmejni prebivalci vseh dežel, za katere je bila meja vedno nekaj odveč in morda celo na poto. Ko smo že mislili, da bodo z globalizacijskim procesom individualnosti utopljene v globalnem topilnem loncu, so se pa paradoksno utrdile lokalne sile, utrdile morda prav zato, da so kljubovali izginotju. Lokalne uprave ali lokalne oblasti so danes ključne važnosti, ker so le te tiste, ki se najbolj približajo človeku v svojem vsakdanjem življenju. Znana je nova dvojna funkcija, ki jo imajo občine ob pojavu globalizacije. Najprej skrbijo za vse bistvene življenjske lokalne potrebe, torej je to delo navznoter, istočasno pa skrbijo za pozunanjenje in prepoznavnost vasi ali mest v širših sklopih. Globalizacija je po eni strani oslabila državno identiteto, po drugi pa je okrepila lokalno. Na ta način so se pojavili novi nedržavni ali poddržavni akterji, ki so pridobili neko novo navzočnost na svetu. Mesta, občine, okraji in druge regije so postali bolj izraziti. V prostorih, kjer je dolgo časa odločala centralna oblast, danes prevladujejo podnacionalne oblasti. Tako se je začelo govoriti celo o paradiplomaciji. Upoštevajoč s tem izrazom širše mednarodne poteze tistih necentralnih vladnih organov, ki so postali celo zelo aktivni v zunanji promociji družbeno-gospodarskih, kulturnih, turističnih in celo varnostnih zadev, ki so v njihovi pristojnosti. To se velikokrat dogaja mimo centralnih državnih organov. Skratka, lokalni akterji so razširili svoje pristojnosti in v iskanju sodelovanja in usklajenosti z drugimi sebi enakimi igrajo neke vrste dvosmerno igro med državno notranjo politiko in zunanjo politiko. Iz gospodarskega vidika lahko uporabijo kanale za privabljanje tujega kapitala, proizvodnje, turizma, javnih del, vzgoje. Po drugi strani pa se osveščajo v zvezi z neštetimi možnostmi, ki se jim odpirajo v sklopu globalnih izmenjav. Že dolgo časa poznamo povezavo med mesti in občinami, naj si bo v notranjosti držav ali na meddržavni ravni. To se dogaja danes v takozvani regionalizaciji, tako notranji kot tudi zunanji. Po svetu se ustanavljajo znane medobčinske mreže. V evropskem merilu bi lahko govorili o euromestih, tako kot se na drugih celinah to dogaja z drugačnim imenom. Tako se kažeta v življenju občin in mest dve dimenziji, navpična in vodoravna. Prva gleda preko meja in je usklajena s centralno strategijo države kot del državne strukture, druga pa išče sodelovanje med enakimi, pa naj bodo ti na eni ali na drugi strani katerekoli še obstoječe meje. Seveda ne smemo pozabiti različnih umestnih kategorij na tej črti med globalnim, lokalnim, ki bi jih lahko v slovenskem primeru na kratko uvrstili takole. Globalnost, Evropska unija kot zunanja regija, Republika Slovenija, pokrajine oziroma regije v Sloveniji in končno lokalna dimenzija. Lokalne oblasti bodo torej tiste, ki bodo močno vplivali na integracijske procese in ki bodo povzročile neko novo dinamiko v regionalnih in globalnih povezavah. Vse to poudarjam zato, ker smo se danes srečali ob tematiki rodnega kraja in lokalne pripadnosti. Kaj pa človek v teh kategorijah? Že prej sem dejal, da je bistvo lokalnosti v občutku pripadnosti nekemu narodu, ki živi konkretno na nekem ozemlju. Če sem dejal, da osebno ne čutim navezanosti na Italijo v osebni izkušnji, pa ponavljam, da čutim navezanost na primer na Slovenijo z Novim mestom in vasjo Žalna na Dolenjskem, pa z Ljubljano, ki so kraji izvora in življenja mojih staršev. Vedno pravim, da bi jaz moral živeti v Ljubljani in da bi moral biti Ljubljančan. S tem hočem poudariti celovitost in eksistenčno zaokroženost neke konkretne osebe, ki je v mojem primeru istočasno, saj pretenzija je ta, da je v tem primeru istočasno globalna in lokalna, argentinska in slovenska, mestna in podeželska, ker ima ta oseba jasno svojo identiteto in pripadnost nekemu kraju na svetu. Če te pripadnosti lokalnemu ne bi imel, ne bi mogli biti univerzalni. Seveda to poudarjanje lokalnega v slovenskem primeru ne jemlje nobene važnosti državi, ki smo si jo s trudom po stoletjih priborili. To je samo širši krov naše pripadnosti, do te pa pridemo iz lokalne vasi ali mesta. Občinska in krajevna oblast ima na sebi nad vse važno vlogo, da skrbi za povezavo s tistimi, ki so se rodili v njenem zavetju. Ne gre, da bi v našem primeru jemali važnost državnim organom, v našem primeru Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki v zadnjih letih zgledno skrbijo za povezavo Republike Slovenije s Slovenci za mejami in tistimi razkropljenimi po svetu. Nasprotno, če poudarjam lokalno, s tem upoštevam tudi vse tisto, kar je skupno slovensko. Menim, da so centralne in lokalne pristojnosti dovolj jasne, da v tej točki ne more biti težav, vsaj prevelikih ne. Po načelu specializacije naj vsak uveljavlja svoj vidik te skrbi za Slovence po svetu. V zadevah, kjer se pa ta skrb lahko krije oziroma se upada, naj centralno državni in lokalni organi delujejo sporazumno in morda po načelu subsidiarnosti. Naj za konec poudarim, da imajo občine in krajevne skupnosti veliko važnost in odgovornost, pa tudi dolžnost do krajanov, ki so odšli v svet. Naj ne mislijo, da je ta skrb neprijeten in dodaten balast pri svoji vsakodnevni skrbi za krajevno skupnost. Povezanost domačinov s tistimi, ki so iz teh ali onih razlogov odšli v svet, ni izguba, temveč bogatstvo. Vendar le takrat, ko in če se vsega tega zavedamo. Naj samo spomnim na nekaj, kar verjetno že veste. V Argentini je desetletja delovala močna skupina visokih kulturnikov, za katere smo vsi vedeli, iz katerega kraja so doma. Dr. Tine Debeljak iz Škofje Loke, kjer so mu njegovi rojaki že postavili spomenik. Ruda Jurčes iz Ormoža, kjer tudi stoji njegov doprsen kit. Dr. Vinko Brumen iz Prlekije, profesor Alojzij Gržinič iz Ljubljane, in toliko drugih, od katerih nekateri še živijo. Tukaj sem omenjal kulturnike v ožjem pomenu beseda kulture. Lahko bi pa tukaj in z velikim veseljem ponavljam ime, ki je bilo tukaj že izrečeno, namreč kulturnika v nekem širšem pomenu besede, našega rojaka, misionarja Petra Opeko, ki ima, kot je bilo že rečeno, tukaj svoje najožje sorodnike. O, verjemite, rojaki Laščani, o tem misionarju bote vi še veliko slišali. Prepričan sem o tem. Vsak se je javljal in se tudi prijatelj Peter, misionar Peter, javlja s svojim svetovljanstvom, izhajajoč iz doma. iz domačega kraja. Velika izguba bi bila, če bi v tem zgodovinskem momentu, v katerem se nahaja Republika Slovenija s svojimi občinami in mesti, ignorirali to široko in globoko problematiko. Menim, da se ta dotika zdrave pameti in srčne kulture, z njima pa vizije, ki jo moramo imeti za odpiranje prostora v glavah in srcih. Naj bi čim prej padle morda še kje obstoječe zapreke, posledica poenostavljenih in enostranskih razlag nedavnih zgodovinskih dogodkov. Z odpiranjem slovenskega miselnega prostora tudi na lokalni ravni nedvomno prispevamo k bolj profiliranemu in popolnemu liku slovenskega človeka in s tem zagotavljamo prihodnim rodovom, ki bodo izšli iz teh krajev, bolj zrel pogled nase, na svoje ljudi, na Slovenijo in na svet. Hvala lepa.